qophii fayyaa. Ogeessonni dhibee eboolaa ittisuuf leenjifaman kibxata darbee qabee buufata xayyaara booleetti ramadamanii sakatta'aa geggeessaa kan jiran ta'uun beekameera. Ministeerri eegumsa fayyaan kan hoogganamu gurmuun hojii tokkos hundeeffame vaayirasicha ittisuu hojii of eeggannoo hojjetamu beeksisuurratti ramadamee hojjetaa jira. Aangawaan quunnamtii uummataa kan waaltaa eegumsa fayyummaa hawaasa Itoophiyaa tokko gaaffiif deebii Salamoon Abaatee waliin geggeessan jaallanneen akka armaan gadiitti qindeessiteera.
Inistitiyuutii fayyaa hawaasa Itoophiyaaf itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Abeel Yeshaane ibsa kennaniin lammiiwwan Itoophiyaa hundumtuu waa'ee Iboolaa beeku jechuun hin danda'amu jedhan. Dhukkubichi biyyoota Afrikaa dhihaa waan seeneef jecha kan sabaa himaan gabaasaa jiran irraa namoonni hangi tokko waa'ee Iboolaa dhaga'uu maluu jedhu. Jarmiya fayyaa addunyaa fi waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan Ameerikaa akkasumas biyyootii dhukkubii Iboolaan isaan mudate akka jedhanitti maalummaa Iboolaaf mallattoon dhukkubichaa maal akka ta'e yeroo ibsan.
ኢቦላ እንግዲህ በቫይረስ የሚመጣ ዞኖቲክ ዲዚዝ ከሚባሉት አይነቶች አንዱ ነው ምልክቶቹ
ዱኩብ ኢቦላ ቫይረስን ከዱፉ ዱኩቦታ ዞኖቲክ ዲዚዝስ ጀደማንከሳ ተኮ መለቶን ዱኩበከና ሆይቃማ ደበሉ ቆረ ቆረ ነመጀቹ ደደብቢ ዱኩብቢ መታ ቱሬሞ ጎጋቃማ ነማረትሺፍ ጀቹ ቦደስ ሐቅሳ ገራፊ ቆንቆከሰ ነመ ዱኩበ garaa baasaa yookaan kaasaa hordofsiisuu isaatii jedhan. Iboolaan daran yoo hammaate immoo kalee tiruu somba namaa miidhe halkaneeroo rafan jeeqamuu fa'a agarsiisa jedhanii inni dhumaa gogaa qaama namaa hundumaa keessaan dhiigi dhangala'uu isaa ta'uu hubachiisaniiru. Balalli xayyaaraa keessumaa kan biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti Itoophiyaan qooda olaanaa akka qabdu ta'uun beekamaadha. Kanaan walqabatee dhukkuba Iboolaa ittisuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa jiru obbo Abeel Innaa ibsan. Biyyoota kana waliin quunnamtii gama geejjiba xayyaaraan qabnuun dhukkubi kun gara biyya keenyaa akka hin seenne gochuuf of eeggannoo godhamu irratti jabinaan hojjetaa jirra jedhan. Balalli xayyaaraa kallattiin ka jiru Naayijeeriyaa wajjin ta'uufi. Karaa biraanis dhukkubi seenuu hin danda'u jechuu miti jedhaniiru obbo Abeel. Laayibeeriyaa, Siraaliyooniif Giiniitti aansee sodaa dhukkuba Iboolaa guddaan kan irra jiru Naayijeeriyaadha. Kanaaf imaltoonni dirree xayyaaraa yeroo ga'an of eeggannoodhaaf wanti godhamu jira.
Zaawu Leegos Alloo Ayyer Mangalaay Itoophiyaa Mangist kazaa imiyaagwaaguzaachoon mangalinyoosh kamagwaaguzaachoo bafiit.
Dirree xayyaaraa Leegos keessatti mootummaan Itoophiyaa imaltoonni achirraa ituu hin ka'iin dura namoota mallattoo dhukkubichaa agarsiisan qorata. Finfinnee ega seenanii boodas dirree xayyaaraa boolee irratti kibxata darbe kaasee ogeessonni kanaaf leenjifaman hojii sakatta'uu gaggeessaa jiru jedhan. Namoonni Iboolaan qabaman yoo argaman qofaatti kaa'uuf iddoon qophaa'ee jira jedhu. Dhukkuba Iboolaa gama daangaa biyyaatiin. Uummanni akka walitti hin daddabarsine gochuuf maaltu godhama?
በደረቅ ወደብ አካባቢ መግቢያ በሮች ናቸው የሚባሉት ወደ 7 የሚደርሱ ቦታ አካባቢዎች አሉ። እነሱ ላይም ተመሳሳይ ስራ
ቢዮቲ አላራ ገረ ኢትዮጵያ ከነቲን ሴንሲሰን ቡፈተ ጎጋ ታን ከነን ገላነን ቀምነ ተርበቱ ጅራ ኢሳን ከነረቲ ሲቦላንስቴ ዱኩቦን ብሮን አከንሴን ጎቹፍ ኦፌገኖን ጎደሙ ጅራ ናኖ አከሲቲስ ለንጂ ወልፈካታን ከነ ሙሳይብ ሰኒሩ Walumaa gala karaa daangaalee biyyattii banaa ta'aniin tarkaanfii walfakkaataan fudhatamuusaa obbo Abeel ibsanii jiru. Tarkaanfiin kun harka caalaan Iboolaa ittisuu irratti kan fuulleffates ta'uu dubbatan. Tajaajila eegumsa fayyaa hanga sadarkaa hawaasa Itoophiyaa gadi jirutti kan hojjetan hojjetoonni ekstenshinii fayyaa leenjii walfakkaataa argachuun naannoo jiran keessatti hordoffii barbaachisu akka godhan karoorri jira jedhu obbo Abeel. Kunis bulchiisa naannolee Iboolaan seenuu danda'a jedhamuun shakkamanitti ilaalchi duraa itti kennameera. Barreeffamoota waa'ee Iboolaa ibsan akkasumas odeeffannoo kennan maxxansu nama Iboolaan qabame attam godhu attamitti ittisuun danda'ama. Mana keessattis of eeggannoon ta'uu qabu ilaalchisee barreeffamoonni ogeessotatti raabsamaa akka jiru kan ibsan obbo Abeel kana malees karaa sabaa himaa jiranis waa'ee Iboolaa. Uummanni akka baruu fi of eeggannoo akka fudhatuuf barsiisaa jirraa jedhu. Gareen bakka bu'oota jaarmiyoota adda addaa kan of keessaa qabus ijaaramuu ibsan.
Kayyamiin malakkataachoo masraa beetoochinaa ባለድርሻ አካላት ጋር ካለም የጤና ድርጅት ያው አዲስ አበባ ከሚገኘው ከዩኒሴፍ
ዋጅሮተ ድምኩን ይላለቱ አከሱማስ ጃርማያ ፈያ አዱኛ ገመካኔን ሞ ፍንፍኔ ከሰ ከጅሩ ዩኒሴፍ ይፍከነን ብሮ ተጃጅለ የጉምሰ ፈያ ከነን ኦፍ ከሳ ቀበገሬን ኩንጀዳን ኦላንቱማን ከን ሆገኑ ሚኒስትሪ የጉምሰ ፈያ ኢትዮጵያ ከን ፌደራላ ተውን ኢፕሰሜጅራ ዋዬ ኢቦላ ኦዴፈኖ አርገቹ ኦዴፈኖ አርገተን ሞ ወራ ካኒት ደበርሱ ሁንዱምቱ ሁበና አካርገቱፊ ዱኩበከነ አኮፍራ እትሱ ጋርጋራ ጀደኒ ዳምሰው መታብ ደበርሰኒን
በዚህ በሽታ ላይ የሚታዩ ምልክቶችን ሲያይ በአቅራቢያው ወደሚገኙ ጤና ተቋማት ጉዳዩን ቶሎ የማሳወቅ የመከታተልና እስከመጨረሻው ምን ነው
መለቶ ዱኩበከነ የሮ አርገን አበቶቲ ተጃጅለ የጉምሰፈያ ዲኛ ጅረኒት ደፈኒ ገባሱን ሆርዶፉን በርባችሳድ አጀዱ ከነጎቹን ጨራይ ቦላን ፈጨውፍ ቀቡ ዳንገሳ ዳበቶን የጉምሰፈያ ሶጉ መቀበኒን ዋኤ ነመዱኩብሰተ ቆረቹ ደንዳን ኢቦላን ዳዋ ዮካን ቆሪቸ ደቡን ነሞኒ አከሶዳ ተንጎቻ ጅራ ገመካኒን መለቶ ዱኩቢ ኢቦላ አገርሲስ ዱኩቦተ ከቢሮኒስ ዋን ወልፈካቱ ጀቸ ገምካኒን ዋኤ ዱኩበ ኢቦላ ደገቹ ገምካኒን ሞ ዱኩብሰታ ኢቦላን ቀበሜ በቀቹ ጌሲሳ ጅራ ከናፍ ሆጀቶኒ ተጃጅለ የጉምሰፈያራ ሆጂ ጉዳቱ ኤገማ ሁበና በርባችሱስ ኡመታፍ ከኑፍ ጀዳን ነመ ቫይረሲ ኢቦላ አንዱኤ የሮዋዋለን አከሱመስ አከ አዳ ቶኮ ቶኮ ሬፈ ነማ ዲቁን ዋንጅሩፍ መለቲ እንደደርቡ ደንደው ኬሳ ተኡሳው በቹዳን ኡመቲ ዋይ ከና አከ ሁበኖ ቀባቱ ጎቹን በርባችሳ ደጀቹዳን ኢንስቲትዩቲ ፈያ ሀዋሳ ኢትዮጵያ ቲትጋፈተማን ኩታቁን ነምቲ ኡመታ ኦቦ አቤል የሻነ ቪኦኤ ዳፊብሰኬናን ጡሙረኒሩ አንስ ካናራ ከኑ ማነን ጡሙራ ቶርቤ ወልት ዴቢና ነጋት አንጃለነ ገመዳት